สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Market Today ประจำวันพุธที่20มีนาคม2567ค่ะทาง Money and Banking Channel นะคะและ Money and Banking Podcast ค่ะวันนี้ค่ะพบกับแพทค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันค่ะในวันนี้นะคะแบงก์ชาติจีนค่ะหรือว่า PBOC นะคะก็ได้คงอัตราดอกเบี้ย LPR ค่ะสำหรับ1ปีนะคะและ5ปีค่ะไว้ที่ระดับ 3.45% ถึงและ 3.95% ค่ะตามที่ตลาดคาดการไว้ค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่แบงก์ชาติญี่ปุ่นนะคะ BOJ ค่ะได้ปิดฉากนะคะการใช้ดอกนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบนะคะเมื่อวานนี้ค่ะโดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ17ปีนะคะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยค่ะอยู่ที่0ถึง 0.1% ค่ะแต่ว่าค่าเงินเยนนะคะกลับอ่อนค่าแต่ระดับต่ำสุดค่ะเนื่องจากตลาดนะคะมองว่า BOJ ค่ะมีโอกาสที่จะยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายค่ะส่วนในวันนี้นะคะคืนนี้ค่ะนักลงทุนจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดค่ะโดยนักลงทุนส่วนใหญ่นะคะก็คาดการณ์ค่ะว่าเฟดนะคะจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 5.25% ถึง 5.5% ค่ะมาดูในฝั่งของตลาดหุ้นไทยกันบ้างค่ะเช้าวันนี้นะคะปิดที่ระดับ 1,378.78 จุดปรับตัวลดลงลบ 3.68 จุดนะคะหรือว่าลบ 0.27% มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 37,001.28 ล้านบาทโดย5หลักทรัพย์ค่ะที่มีการซื้อขายสูงสุดนะคะได้แก่หุ้น BKGI ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะถึง 57.06 จุดเปอร์เซ็นต์ค่ะขออภัยค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 1,014 ล้านบาทค่ะ SCC ค่ะปรับตัวลดลงลบ 2.26% มูลค่าการซื้อขาย858ล้านบาทCBO ค่ะปรับตัวลดลงลบ 0.89% มูลค่าการซื้อขายค่ะอยู่ที่727ล้านบาทค่ะ Advance ค่ะปรับตัวลดลงเหมือนกันค่ะปรับตัวลบ 0.48% มูลค่าการซื้อขาย660ล้านบาทและ PTT ค่ะปรับตัวลดลงนะคะลบ 1.45% มูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่565ล้านบาทค่ะจากสถานการณ์ในวันนี้นะคะจะเป็นโอกาสการลงทุนหุ้นอะไรที่น่าสนใจนะคะเราไปประเมินสถานการณ์การลงทุนกันต่อค่ะกับด้านของคุณทักษิณนะคะชาเชิดศักดิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณทักษิณค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะก็ในคืนนี้นะคะจะมีการประชุมนโยบายการเงินของเฟดนะคะทางด้านของคุณนิกนะคะมองว่ายังไงบ้างคะว่าหลังจากที่ตั้งคุณนะคะคาดการณ์นะคะว่าส่วนใหญ่นะคะก็จะคงอัตราดอกเบี้ยในคืนวันนี้ค่ะ
ครับจริงๆภาพของตัวดอกเบี้ยเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าเทรนด์นะครับในส่วนของโลกเนี่ยตอนนี้เป็นขาลงนะครับในขาของตัวสหรัฐเนี่ยนะผมคิดว่าการประชุมเฟดวันนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับก็คือดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะยังคงที่เดิมที่ระดับ 5.25 จนถึง 5.5% แต่คีย์สำคัญก็คือดอทพอตนะครับในส่วนของคาดการณ์เรื่องดอกเบี้ยเนี่ยผมว่านี่จะเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับในมุมมองของเรานะครับเราให้น้ำหนักประมาณ 50% นะครับคิดว่ารอบนี้เนี่ยในส่วนของดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรซึ่งถ้าเกิดออกมาในกรณีนี้ผมว่าตลาดหุ้นโลกรวมถึงในส่วนของตัวหุ้นไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะตอบรับในเชิงบวกนะครับแต่อะไรก็ตามนะฮะในมุมมองในฝั่งของขาการขึ้นในส่วนของปรับนโยบายการเงินเป็นลักษณะคือเป็นตัวเนี่ยนะครับเราให้น้ำหนักแค่ประมาณ 5% แต่ไม่ได้คิดว่าจะกลับไปเป็นลักษณะคือขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยคิดว่าดอทพอตรอบนี้อาจจะเป็นลักษณะคือลดดอกเบี้ยน้อยลงอาจจะเหลือสัก2ครั้งอันนี้จะเป็นภาพที่เป็นลบกับตัวตลาดแต่น้ำหนักไม่เยอะนะครับมองหลักคือคิดว่ารอบนี้น่าจะเป็นภาพของนโยบายการเงินเป็นลักษณะคือผ่อนคลายต่อคือลดดอกเบี้ยคือตอนนี้เทรนด์ทั่วโลกก็ยอมรับว่าเฟดผมว่าเทรนด์ไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมนะครับบ้านเราผมคิดว่าปีนี้มีโอกาสที่จะเห็นการปรับลงดอกเบี้ยนะครับจะมีแค่ประเทศเดียวในปีนี้ที่เราเห็นก็คือญี่ปุ่นนะที่เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเมื่อวานนะซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นประเทศสุดท้ายแล้วที่ใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวนะแต่ถามว่า impact กับในส่วนของตัวบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มีผลอย่างมีนัยยะครับ
ค่ะแล้วมุมมองต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BOJ ค่ะแล้วแต่ว่ามันการที่ขึ้นดอกเบี้ยแต่กับที่ว่าค่าเงินเยนค่ะกลับอ่อนค่าค่ะคุณนิกนะคะมีมุมมองว่ายังไงบ้าง
ครับคือในส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับภาพของการหลังการประชุมนะครับหลังจากขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับแล้วเราเห็นในส่วนของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับรีแอคเชิงบวกเงินเยนกลับมาอ่อนค่าคือโดยความสัมพันธ์นะครับเงินเยน เวลาอ่อนเนี่ยมักจะบวกกับในฝั่งของตัวตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในขาของตัวหุ้นในฝั่งของตัวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจริงๆในมองในภาพของการจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยน้ำหนักการลงทุนในส่วนของหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเราให้น้ำหนักเป็น slightly underweight นะครับเราคิดว่ารอบเนี่ยตัวตลาดหุ้นญี่ปุ่นหรือว่าดัชนีนิเคอิแนวต้านสำคัญจะอยู่โซนบริเวณ 40,000 จนถึง 4,500 จุดนะครับซึ่งโซนตรงนี้นะครับมันเป็นโซนที่เป็นจุดสูงสุดในรอบ35ปีที่แล้วนะครับผมคิดว่าในรอบนี้เนี่ยเป็นภาพของการฟื้นตัวคือเป็นภาพของการ buy on track เพราะว่าตลาดเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะครับว่าดอกเบี้ยญี่ปุ่นเนี่ย BOJ น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งพอภาพเป็นแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าในท้ายที่สุดเนี่ยนโยบายการเงินมีโอกาสจะเป็นตัวนะฮะในส่วนของ NUFG ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเราเนี่ยนะครับเรามีการประมาณการว่าดอกเบี้ยเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นอีกรอบนึงในช่วงควอเตอร์ที่4ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าเม็ดเงินนะครับที่เคยไหลเข้าไปลงทุนในขาตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยไม่มากก็น้อยอาจจะต้องมีการไหลออกนะซึ่งผมมองว่าเป้าหมายของฟันโฟเนี่ยมีโอกาสที่จะไหลกลับมาในส่วนของขาตลาดหุ้นไทยหรือว่าในฝั่งของตัวตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียอย่างเช่นจีนฮ่องกงซึ่งvaluation ค่อนข้างจะถูกนะฮะอย่างฮ่องกงเนี่ย forward PE ก็อยู่ประมาณ9เท่านะฮะในส่วนของตัวตลาดหุ้นจีนอยู่ประมาณ12เท่าถ้าไปเทียบกับหุ้นสหรัฐหรือว่าในขาของเอเชียเหนือเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ forward PE เกิน16เท่าไปหมดแล้วครับ
ค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นค่ะเรามีมุมมองต่อเรื่องของเงินทุนเคลื่อนย้ายมาที่บ้านเรายังไงบ้างคะจากเรื่องของนโยบายการเงินของประเทศหลักๆที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะ
ครับขออีกครั้งนึงนะครับพอดีเสียง
อ๋อค่ะเรามีมุมมองเรื่องของเงินทุนเคลื่อนย้ายมาที่ประเทศเรายังไงบ้างคะหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของในฝั่งของทั้งญี่ปุ่นหรือว่าเรื่องของเฟดค่ะ
โอเคภาพของในส่วนของตัวเม็ดเงินนะผมว่าฟันโฟนะครับในระยะสั้นเนี่ยนะผมว่าด้วยภาพของตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับโฟต่างชาติยังเป็นภาพของการสลับกลับเข้ามาลงทุนนะในสัปดาห์ก่อนรวมถึงสัปดาห์นี้อาจจะมีเมื่อวานนี้ที่ฝรั่งเนี่ยอาจจะมีการขายในส่วนของตัวตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียออกไปซึ่งภาพระยะสั้นเนี่ยดูเหมือนว่ารอผลการประชุมเฟดคืนนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเม็ดเงินในส่วนของฝรั่งเนี่ยนะครับพอเราเห็นภาพของค่าเงินในฝั่งเอเชียเนี่ยกลับมาอ่อนค่านะอย่างบาทเนี่ยนะครับอ่อนค่าเร่งขึ้นมาโซน 36.1 นะครับดูจากในชาร์ตที่ผมแชร์เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวทิศทางค่าเงินบาทเนี่ยนะครับเทรนเนี่ยเป็นอ่อนค่าชัดเจนนะครับตอนนี้เนี่ยแนวต้านจะอยู่โซนบริเวณ 36.2 นะครับจริงๆยังยืนเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยทั้งระยะสั้นกลางยาวขึ้นมาได้พอบาทอ่อนเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยมันจะมีผลกับในส่วนของการเข้ามาลงทุนของต่างชาติเพราะเวลาต่างชาติเข้ามาลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่ถ้าเกิดระยะถัดไปเนี่ยต่างชาติมองว่าบาทมีโอกาสที่อ่อนต่อเนี่ยเขาอาจจะขาดทุนจากตัวอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งถ้าเกิดภาพเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งจะยังชะลอการไหลเข้าในส่วนของหุ้นไทยนะครับดังนั้นเนี่ยเลยเป็นที่มานะว่าผมมองว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับภาพของโฟเนี่ยอาจจะเห็นการสลับเข้ามาหรืออาจจะเห็นการไหลออกในช่วงสั้นได้อันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับทิศทางค่าเงินเป็นหลักนะผมว่าตัวแปรเรื่องค่าเงินจะมีผลกับในส่วนของประเด็นเรื่องมุมมองเรื่องฟันโฟนะครับอีกขาหนึ่งก็คือเวลาฝรั่งเขาเลือกลงทุนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาจะมองตลาดหุ้นเนี่ยนะครับในเชิงเปรียบเทียบในฝั่งของตัวบ้านเราเนี่ยหนึ่งเลยก็คือดูการเติบโตของ GDP ก่อนปีนี้ GDP growth บ้านเราเนี่ยนะโตประมาณ 2.7 นะครับค่าเฉลี่ยคอนเซนทัสประเมินกันอยู่แถวๆเนี่ยครับ 2.6-2.7 เทียบกับจีนนะครับจีนเนี่ย IMF ค่าโตประมาณ 4.5 นะครับรัฐบาลจีนตั้งเป้าประมาณ5นะครับแต่ถามว่าระดับการเติบโตของบ้านเรา 2.7 เนี่ยเทียบกับจีนอาจจะสู้ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเทียบกับประเทศในฝั่งเอเชียเหนือนะครับปีนี้เนี่ยไต้หวันเกาหลีเนี่ยโตต่ำกว่าเราเนี่ยโตประมาณ 2% นะครับหรือแม้แต่ประเทศในกลุ่มทิปผมว่าระดับการเติบโตของบ้านเราเนี่ยยังดูเด่นกว่าด้วยภาพของหุ้นไทยนะครับที่ถ้าเกิดมาดูตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผลตอบแทนตลาดหุ้นไทยยังติดลบประมาณ 3% นะครับปีที่แล้วลบไป 15ผมเลยมองว่ามองเป็นระยะกลางถึงยาวนะครับด้วยความคาดหวังของการเติบโตของเศรษฐกิจไทยซึ่งแรงหนุนเนี่ยอย่างในช่วงบ่ายวันนี้นะครับวันนี้ในส่วนของงบประมาณวาระที่2วาระที่3เนี่ยจะมีการถูกเข้าประชุมในส่วนของสภาผมว่าแรงส่งจากการลงทุนนะครับถ้าเกิดงบประมาณผ่านเนี่ยโครงการลงทุนขนาดใหญ่เวลาเดินหน้าเข้ามาเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยทำให้เป็นอัพไซด์กับประมาณงาน GDP ที่ค่า 2.7 ขึ้นมานะครับก็เลยเป็นที่มานะผมว่าระยะสั้นฝรั่งอาจจะ ชะลอการลงทุนเนี่ยดูเทรนด์ค่าเงินบาทแต่ระยะการแข่งยาวเนี่ยผมยังมองบวกกับขาของฟันโฟที่มีโอกาสที่จะไหลกลับเข้ามาไทยครับ
ค่ะแล้วยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆอีกไหมคะนอกจากเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี67ค่ะหรือว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะ
มีของเรื่อง
ค่ะ
ครับในขาเรื่องงบประมาณเนี่ยนะครับผมว่าเป็นเรื่องหลักนะเพราะว่าประเด็นเรื่องงบประมาณเนี่ยนะครับผมคิดว่าด้วยภาพของตัวงบประมาณที่เราจะเห็นว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับในช่วงควอเตอร์4จนถึงควอเตอร์1เนี่ยนะครับการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณพวกงบลงทุนเนี่ยนะครับมันขาดช่วงไปรอบนี้เนี่ยถือว่าการพิจารณางบประมาณเนี่ยมันมาเร็วกว่าที่คาดถึง2สัปดาห์นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มานะครับว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในส่วนของการผลักดันโครงการต่างๆผมเลยมองว่าในช่วงเนี่ยนะครับกลุ่มที่เราเห็นการลงทุนแล้วกลับมาเก็งกำไรเนี่ยก็คือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากตัวงบประมาณไม่จะเป็นกลุ่มรับเหมานะครับในฝั่งของกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากภาพของโครงการลงทุนที่จะมานะอย่างเช่นกลุ่มเหล็กนะครับอันนี้คือคีย์หลักส่วนประเด็นอื่นๆนะผมมองว่าด้วยภาพของตัวประเด็นภายนอกเนี่ยคีย์สำคัญก็คือผลประชุมเสร็จนะครับอย่างที่เมื่อกี้ไล่เรียงไปนะครับส่วนประเด็นอื่นๆภายในเนี่ยนะผมว่าคีย์สำคัญเนี่ยนะครับหลังจากนี้เนี่ยคงต้องมาตามในส่วนของมาตรการกระตุ้นในขาของตัวการบริโภคของบ้านเรานะครับอย่างตัว Digital Wallet นะครับไม่ในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับผมคิดว่ามาตรการตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดออกมาเนี่ยจะเป็นอัพไซด์กับในส่วนของขาการบริโภคหรือถ้าเกิดไม่ได้ถูกผลักดันออกมานะครับผมคิดว่าประมาณการหรือผลกระทบต่อตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ได้มีผลอย่างมีนัยยะเพราะตลาดไม่ได้รวมประเด็นเรื่อง Digital Wallet เข้าไปอยู่แล้วในท้ายที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าถ้างบประมาณผ่านมาตรการอื่นๆที่ไม่ใช่ Digital Wallet เนี่ยมีโอกาสที่จะถูกผลักดันออกมาซึ่งตรงนี้มันก็จะบวกกับในส่วนของการบริโภคบ้านเราแล้วก็ในขาของการท่องเที่ยวผมว่าประเด็นพวกนี้อาจจะต้องตามต่อในส่วนของมาตรการกระตุ้นภาครัฐนะครับ
ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขอไปที่เรื่องของราคาสินค้าคอมมูนิตี้บ้างค่ะช่วงนี้นะคะเห็นปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีค่ะมีเรื่องของด้านราคาน้ำมันนะคะคุณนิดมีมุมมองว่ายังไงบ้างคะ
ครับภาพของตัวน้ำมันนะครับขออนุญาตเปิดชาร์ตในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบนะครับเรามาดูในฝั่งของเบนซ์ก่อนละกันนะครับตัวราคาน้ำมันดิบเบนซ์เนี่ยผมว่าเทรนระยะสั้นยอมรับว่าเป็นขาขึ้นนะครับหลังจากที่สามารถทะลุโซนบริเวณ85เหรียญขึ้นมาได้นะครับน้ำมันดิบนะครับที่ขึ้นเนี่ยนะครับตีความเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยนะครับก็คืออาจจะทำให้ภาพของตัวมุมมองเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยนะครับอาจจะกลับมาอีกรอบนึงอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของมุมมองของเรื่องการลดดอกเบี้ยซึ่งถ้าเกิดน้ำมันดิบเนี่ยผมให้จุดนะครับสำคัญก็คือโซนบริเวณ90เหรียญตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดสามารถเบรกและยืนขึ้นไปได้เนี่ยอันนี้เป็นโซนที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงต่อและเป็นดาวไซด์ต่อตลาดหุ้นนะครับดังนั้นเนี่ยระยะสั้นเนี่ยถามว่าปัจจัยพื้นฐานที่หนุนตัวราคาน้ำมันคืออะไรนะครับมาจากฝั่งซัพพลายระยะสั้นก็คือในขาเรื่องสงครามนะครับในส่วนของยูเครนที่ไปโจมตีลงกันรัสเซียเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ตลาดเริ่มมาประเมินอิมแพคนะครับในขาของฝั่งดีมานด์นะเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกมาเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับในฝั่งของการบริโภคในฝั่งของการภาคการผลิตเนี่ยมันเห็นสัญญาณกลับมาดีนะครับตัวเลขเดือนกุมภาเนี่ยตัวเลขที่ออกมาดีกว่าคาดอาจจะมีบางตัวที่ยังไม่ดีอย่างภาค property นะแต่ตลาดเลือกที่จะให้น้ำหนักทางบวกก็เลยมองว่าโดยรวมนะผมว่าน้ำมันระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสที่เป็นขาขึ้นแล้วก็ให้จุดตรง90เหรียญเนี่ยนะครับถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยผมยังไม่ได้มองว่าจะเป็นริสก์กับตลาดนะแต่ถ้าเกิดผ่านไปได้เนี่ยอันนี้มีผลต่อตัวมุมมองเรื่องดอกเบี้ยได้อีกทางนึงแน่นอนนะครับประเด็นที่2ผมคิดว่าน่าจะเป็นบวกกับในส่วนของตัวตลาดหุ้นในกลุ่มทิปรวมถึงตลาดหุ้นบ้านเรานะครับอย่างเช่นในฝั่งของฟิลิปปินส์อินโดรวมถึงบ้านเราซึ่ง market cap หรือว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยนะครับ1ใน10นะครับในส่วนของ market cap ใหญ่ๆเนี่ยนะครับตัวหลักๆเลยก็จะเป็นในฝั่งของกลุ่มปตท.นะซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานต้นน้ำเวลาน้ำมันขึ้นในกลุ่มเราเนี่ยนะครับมักจะปรับตัวหรือแกว่งตัวขึ้นซึ่งมันจะเป็นปัจจัยบวกกับในส่วนของตัวตลาดหุ้นไทยก็จะเป็นอีกอันนึงที่พยุงตัวเซ็นเด็กนะแล้วก็ทำให้บรรยากาศโดยรวมของบ้านเรายังดูดีครับ
ค่ะค่ะแล้วมาในเรื่องของราคาคอมมูนิตี้ค่ะขอฉายไปที่ฝั่งเรื่องของราคายางพาราบ้างค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ภาพของราคายางพารานะผมว่าระยะสั้นเป็นขาขึ้นอันนี้ต้องยอมรับนะครับเหตุผลเพราะว่าตัวราคายางเนี่ยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับปัจจัยหนุนสำคัญนะครับก็คือ เรื่องจีนนะครับดูจากในชาร์ตเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคายางเนี่ยขึ้นไปทำนิวไฮโซนบริเวณ175นะครับระยะสั้นอาจจะเห็นการอ่อนตัวนะแต่เทรนด์เนี่ยมันเป็นขาขึ้นชัดเพราะว่าสามารถเบรกแนวต้านโซน165ขึ้นมาได้นะครับถามว่าช่วงที่เหลือของเดือนเนี่ยอีกประมาณ10วันเนี่ยเทรนด์ราคายางจะเป็นยังไงนะผมคิดว่ายังเป็นขาขึ้นเป็นผลเพราะว่าในส่วนของซัพพลายยางนะที่จะออกมาในช่วงเดือนมีนาในบ้านเราเนี่ยนะครับมันจะออกมาลดลงอันนี้เป็นปัจจัยหนุนกับในส่วนของเทรนด์ราคายางนะครับพอภาพราคายางเป็นขาขึ้นแบบเนี้ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์เนี่ยต้นสัปดาห์เนี่ยหุ้นในกลุ่มยางนะครับไล่เรียงตั้งแต่ตัว NER นะครับช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนอะไรขึ้นมานะครับสัปดาห์นี้เริ่มถูก take profit STA ภาพคล้ายๆกันเลยนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถูกเปลี่ยนอะไรตามเทรนราคายางนะครับโดยรวมสรุปนะผมว่าเทรนราคายังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นต่อนะแต่ระยะสั้นเนี่ยสำหรับคนที่จะเก็งกำไรหรือว่าเทรดดิ้งในหุ้นกลุ่มเนี่ยอาจจะต้องหาจุดคัตลอสหรือสต็อปลอสนะครับให้ดีนะเพราะว่าอาจจะเห็นได้ว่าเวลาราคายางเนี่ยระยะสั้นถ้าเกิดมันชะลอการขึ้นหรือเริ่มปรับลงเนี่ยนะครับภาพจะคล้ายกับคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยน์นะครับเวลาโดนเทคเนี่ยหุ้นกลุ่มเนี่ยมักจะถูกเทคโปรฟิตลงมาแรงมากครับแนะนำเป็นแค่เทรดดิ้งแล้วก็ติดตามอันนี้ส่วนของจุดคัตลอสดีๆครับ
ค่ะแล้วถ้าเกิดเรามาที่ภาพใหญ่กันบ้างนะคะตอนนี้แนวโน้มตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงกรอบประมาณเท่าไหร่แล้วคะแล้วก็ตอนนี้เรามีเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนมาฝากนักลงทุนอย่างไรบ้างคะ
ครับภาพของเซ็นเด็กนะครับดูจากในชาร์ตเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นลักษณะคือแกว่งตัวนะครับแกว่งตัวลงในทีนี้แล้วกันนะครับแต่ภาพใหญ่ยังเป็นการแกว่งในกรอบนะโซนเนี่ยจะอยู่บริเวณ1,350 จุดนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่บริเวณ 1,406 จุดนะครับอันนี้เป็นภาพของตัวตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนมกราจนถึงปัจจุบันนะครับระยะสั้นเนี่ยหุ้นไทยเป็นภาพของการแกว่งตัวลงนะครับหลังจากที่ไม่สามารถผ่านโซนบริเวณ 1,395 จุดซึ่งตรงนี้มันเป็นโซนเส้นค่าเฉลี่ย EMA 75วันนะครับผมว่าในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับเป็นลักษณะคือดัชนีที่ย่อลงมาเนี่ยเป็นจังหวะย่อซื้อสะสมนะครับแล้วก็ขึ้นมาโซนแนวต้านเนี่ยซึ่งจะต้องผ่านให้ได้ก็คือ1,395กับ1,400ตรงเนี้ยเป็นจุดขายนะครับ key factor ที่หนุนอย่างที่บอกไปนะครับก็คือในโซนของเฟดถ้าคืนนี้เนี่ยออกมาในโทนกลางๆนะครับหรือว่าไม่ได้ส่งสัญญาณปรับเปลี่ยนตัวดอทพอร์ตมากเนี่ยผมว่าจะเป็นบวกกับตลาด2นะครับงบประมาณนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดผลักดันออกมาแล้วนะครับเห็นการเร่งเบิกจ่ายงบนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการลงทุนต่างๆงบกระตุ้นภาคการบริโภคถ้าเกิดออกมาเนี่ยนี่ก็จะเป็นขาอัพไซด์กับตลาดนะครับอีกจุดนึงอย่างที่บอกไปว่าเซ็นเด็กเนี่ยนะครับรอบที่แล้วเนี่ยนะครับลงมาโซน1350ซึ่งเป็นโซนแนวรับนะเพราะดูจากในช่วงวันที่23มกราเนี่ยก็สามารถที่จะรับอยู่นะครับมาดูในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาก็สามารถรับอยู่ผมเลยมองว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ถ้าเกิดดัชนีย่อลงมาเนี่ยนะครับ1375 1350เนี่ยถ้าปรับฐานลงมานะครับเป็นจังหวะทยอยซื้อนะครับโดยอาจจะต้อง selective นะครับซึ่งถามว่าหุ้นที่เรามองนะครับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าย่อซื้อขึ้นขายเนี่ยนะครับผมคิดว่าช่วงสั้นเนี่ยเราคงต้องโฟกัสไปตามหุ้นที่มีปัจจัยบวกที่เมื่อกี้ไล่เรียงไปนะผมยังมองธีมเดิมนะฮะหนึ่งเลยคือธีมวงจรดอกเบี้ยที่เป็นขาลงนะครับสองคือภาพของเศรษฐกิจจีนที่เราเชื่อว่าจะฟื้นแล้วก็นี่อันที่สามนี่ก็คือมาตรการกระตุ้นของภาครัฐที่จะถูกผลักออกมาคงเน้นไปกับสามธีมเนี่ยครับ
ครับมาตรการภาครัฐเรื่องออกมาค่ะก็เป็นสามธีมหลักๆนะคะที่คุณนิกให้ไว้ค่ะแล้วถ้าเกิดเราจ่อเป็นหุ้นรายตัวสำหรับสามธีมนี้นะคะมีตัวไหนที่น่าสนใจน่าทยอยเก็บบ้างคะ
ผมคิดว่าแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับระยะสั้นเนี่ยนะครับเรามองไปที่กลุ่มที่มีปัจจัยบวกระยะสั้นก่อนนะคือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากงบประมาณภาครัฐถูกผลักดันออกมานะครับผมมองไปที่2กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้ตรงๆก็คือกลุ่ม Tech Consult กับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่นะกลุ่ม Tech Consult เราแนะนำไปที่ตัว BE8 นะรู้จักในรูปนะตัว Berry 8นะครับจะได้ประโยชน์จากในส่วนของงานประมูลภาครัฐนะครับในส่วนของภาพของเม็ดเงินงบประมาณที่ถูกผลักดันออกมาอันนี้เนี่ยจะบวกกับทางบริษัทโดยตรงนะครับมองโซนแนวรับเนี่ยผมมอง 27.5 กับ 28 นะครับแนวต้านระยะสั้นเนี่ยอย ู่ที่30บาทนะครับจุดคัดล้อเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดต่ำกว่าโซน26ลงมาเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะทยอยลดโพซิชันออกมานะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือรับเหมาขนาดใหญ่นะครับ CK Steak ITD ผมว่ามีความสามารถนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการรับงานขนาดใหญ่นะครับแต่ยังไงก็ตาม ITD มีประเด็นปัญหาทางการเงินเฉพาะตัวนะครับผมเลยมองว่าตอนนี้ตัวเต็งก็คือจะเป็น CK Steakon นะครับเราเน้นไปแนะนำไปที่ตัว Steakon นะครับอันนี้เป็นหุ้นที่เรามองว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับจะมีกระแสเชิงบวกจากในส่วนของงบประมาณที่ถูกผลักดันออกมานะครับภาพของ Steakon เนี่ยนะครับเห็นว่าเทรนราคาหุ้นเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นนะครับระยะสั้นเนี่ยโซนรับอยู่ที่ 10.5 อีกจุดนึงอยู่ที่ 10.2 นะครับโซนต้านนะฮะคือไฮรอบเนี่ยครับ11บาทก่อนครับ
ค่ะ
นี่คือตีมระยะสั้นครับ
ค่ะแต่ถ้าเกิดเรามองภาพยาวมากขึ้นนะคะถึงสิ้นปีหรือว่าถึงช่วงกลางปีนี้ค่ะ
โอเคถ้ามองยาวขึ้นมาหน่อยเป็นภาพกลางขึ้นมานะผมว่า1ธีมที่เราเห็นชัดเลยนะฮะก็คือประเด็นเรื่องหน้าร้อน
ค่ะ
ตอนนี้มีพายุฤดูร้อนนะครับแต่ตอนนี้เราเข้าสู่หน้าร้อนอย่างชัดเจนนะออกไปข้างนอกเนี่ยคืออากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์หนักหน้าร้อนนะครับก็คือกลุ่มเครื่องดื่ม ใช่ครับกลุ่มเครื่องดื่มนะครับผมแนะนำเป็นตัวอิชินะครับ
ค่ะ
กำไรควอเตอร์หนึ่งนะครับยังโดดเด่นนะครับโตทั้งเยนเยคิวอนคิวนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากภาพของหน้าร้อนนะครับเรามีการไปทำแบ็กเทสนะครับในช่วง8ปีก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่หน้าร้อนถ้าเกิดเราลงทุนแล้วก็ถือเป็นครบหน้าร้อนเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ย8ปีเนี่ยอิชิจะให้ผลรีเทิร์นเนี่ยประมาณเฉลี่ยนะครับประมาณ 5% นะครับซึ่งผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยนะครับในส่วนของหน้าร้อนนะหนุนในส่วนของยอดขายเครื่องดื่มอย่างพวกชาเขียวนะครับผสานกับระยะสั้นวันนี้นะครับราคาน้ำตาลเนี่ยนะครับปรับฐานลงมาปรับลงมาประมาณ 2% อันนี้จะเป็นบวกกับในส่วนของตัวกลุ่มเครื่องดื่มอย่างอิชิซึ่งมีต้นทุนในส่วนของน้ำตาลนะครับอันนี้คือธีมแรกก็คือธีมหน้าร้อนแล้วเน้นไปที่อิชิกำไรเด่นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวที่2นะคือธีมที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงนะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงก็คือกลุ่มที่มีหนี้นะครับในส่วนของตัวดอกเบี้ยเวลาดอกเบี้ยลงเนี่ยนะครับเขาจะได้ประโยชน์จากในขาตรงนั้นซึ่งตัวแทนนะครับหนึ่งเลยก็คือกลุ่มการเงินนะฮะจำนำทะเบียนเราเน้นไปที่ตัว MTC นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวท่องเที่ยวนะครับอย่างมินต์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรามองว่าจะได้ประโยชน์จากในขาของดอกเบี้ยที่เป็นขาลงนะครับเทรนดอกเบี้ยในส่วนของยุโรปเนี่ยนะครับตัวมินต์เขามีสัดส่วนรายได้ในยุโรปประมาณ 50% นะครับดอกเบี้ยในยุโรปเนี่ยตัว ECB เนี่ยพูดค่อนข้างชัดว่ามีโอกาสที่จะเห็นการคัดดอกเบี้ยในรอบมิถุนายนนะครับผมว่าตรงนี้จะเป็นบวกกับตัวมินนะครับประสานกับในช่วงตั้งแต่ครึ่งปีเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเราจะเจอกับในส่วนของงานโอลิมปิกนะครับจัดที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวบอลยูโรนะจัดที่เยอรมันนะผมว่าตรงนี้เนี่ยก็จะบวกในส่วนของขาการท่องเที่ยวในฝั่งยุโรปนะซึ่งมินเขามีสัดส่วนรายได้โรงแรมในยุโรปเหลือประมาณ 50%จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ครับก็เลยมองว่าภาพระยะกลางเนี่ยนะครับปีนี้ผมว่า MTC ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงแล้วก็ตัวมินเนี่ยได้2ขาเลยทั้งดอกเบี้ยขาลงแล้วก็ยุโรปฟื้นครับ
ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวอยากจะขอสอบถามคำถามที่ทางบ้านนะคะได้สอบถามมาค่ะค่ะคุณนี้คะ VGI กราฟเป็นยังไงบ้างคะน่ารับไหมคะแนวรับแนวต้านประมาณเท่าไหร่ดีคะ
ผมมองว่าโซนแนวรับนะครับจะอยู่บริเวณ 1.6 นะครับและอีกจุดหนึ่งเนี่ยจะอยู่โซนบริเวณ 1.54 นะครับแนวต้านระยะสั้นนะผมคิดว่าจะอยู่โซน 1.66 ก่อนแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เขาไม่สามารถผ่านได้คือตรง 1.8 นะครับถ้าจะเก็งกำไรเนี่ยนะครับผมคิดว่าจุดวางสต็อปลอสนะผมว่าถ้าเกิดต่ำกว่า 1.48 เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาขายออกมาก่อนครับ
ค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะ BBL ค่ะฟังหลายโบกความเห็นค่อนข้างสวนทางกันค่ะเรามองว่าอย่างไรบ้างคะ
คือกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่นะอย่าง BBL เนี่ยผมยังมองนะครับว่าอย่างที่ปูไปตั้งแต่ต้นว่าดอกเบี้ยโลก รวมถึงบ้านเราปีนี้เป็นขาลงนะครับแน่นอนกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นดาวไซด์จากการปรับลดดอกเบี้ยอย่างบ้านเราเนี่ยกนง.มีโอกาสที่จะลงดอกเบี้ยซึ่งมุมมองของฝ่ายวิจัยกรุงศรีธนสินเนี่ยเราคิดว่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยประมาณ2ครั้งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีดาวไซด์จากในส่วนของตัวนิมนะครับที่มีโอกาสที่จะปรับลงนะครับผมมองว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับถ้าจะลงทุนนะมองเป็นแค่เทรดดิ้งนะเพราะว่าหุ้นเนี่ยปรับลงมาโซนบริเวณ138เนี่ยนะครับลงมาเนี่ยสามารถที่จะดีดขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าดูตรงเนี่ยครับ 138.25 นะครับลงมาเป็นซื้อแต่เด้งขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นการเทรดดิ้งในกรอบแคบๆเนี่ยเด้งขึ้นมาโซนบริเวณ141เนี่ยแนะนำเป็นขายภาพระยะกลางเราไม่ได้มองบวกกับกลุ่มเนี้ยนะครับเราไม่ได้ให้น้ำหนักในการลงทุนกลุ่มนี้เป็นผลเพราะว่าที่ทางดอกเบี้ยที่เป็นขาลงเนี่ยผมว่าปีนี้ผลประกอบการมีโอกาสที่จะดูไม่น่าสนใจเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆนะผมคิดว่ากลุ่มการเงินจะดูน่าสนใจกว่าในส่วนของธีมการลงทุนในปีนี้เมื่อเทียบกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์โดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่ครับ
ค่ะ
มองไหมแค่เล่นเก็งกำไรครับ
ค่ะถ้าก็ตอนนี้ก็ BBL เป็นเรื่องของเก็งกำไรนะคะแล้วก็เรื่องของธีมธนาคารตอนนี้ยังไม่มานะคะเราก็อาจจะย้ายไปเรื่องของธีมการเงินที่มาในช่วงนี้ค่ะค่ะหุ้นต่อไปค่ะ Warrix ค่ะราคานี้เก็บของได้หรือยังคะคุณนิกไม่ทราบอ่านถูกหรือเปล่าใช่ไหมที่เป็นเรื่องของกีฬา
ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับมองโซนแนวรับนะครับตัวนี้ 5.5 นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ตัวบริเวณ 5.4 นะครับแนวต้านระยะสั้นนะผมคิดว่ารอบนี้จะอยู่ที่ 5.85 นะครับเพราะว่าเป็นไฮของวันที่15เดือน3ที่เขาไม่ผ่านนะครับซึ่งถ้าเกิดผ่านไปได้เนี่ยว่าอัพไซด์จะเปิดขึ้นไปโซนบริเวณตรงนี้เลยครับ 6.2 นะครับเรียงมองบวกกับตัวนี้อยู่ครับ
ค่ะค่ะตัวต่อไปนะคะ TRUBB ค่ะวันนี้ย่อตัวลงมามองว่าน่าเข้าเก็บไหมคะ
อย่างที่บอกไปนะตัวที่รับนะครับก็เก็งกำไรตามเพื่อนๆนะครับหุ้นในกลุ่มยางเนี่ยก็เก็งกำไรตามราคายางที่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับหุ้นเนี่ยถูกเก็งกำไรขึ้นมาเยอะนะครับถ้าวัดจากโลวันเนี่ยนะครับต้นเดือนมีนาเทียบกับไฮเนี่ยขึ้นมาถึง 49% ละ
ค่ะขึ้นมา
46% นะครับผมว่าระยะสั้นเนี่ยราคายางดูเหมือนว่าโมเมนตัมในการขึ้นเนี่ยมันเริ่มที่จะชะลอแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดจะเก็งกำไรนะครับจะต้องวางจุดสต็อปลอสดีๆนะครับจุดคัทลอสที่ไม่ควรต่ำกว่านะผมว่า 1.53 ถ้าลงมาต่ำกว่าจะต้องพิจารณาคัทลอสออกมาเนี่ยแต่ตรงนี้เป็นโซนแนวรับนะครับ 1.55 1.56 นะครับรอราคาหุ้นสร้างฐานโซนนี้ก่อนนะครับแล้วก็รีบาวขึ้นมาเนี่ยโซนแนวต้านแรกนะฮะ 1.72 กับ1.83 นะครับเป็นผมนะผมจะรอให้หุ้นเนี่ยหยุดไหลก่อนแล้วออกข้างโซนนะครับแต่ถ้าเกิดต่ำกว่าโซนที่ให้ไปนะอาจจะต้องพิจารณาคัทลอสออกมาครับ
ค่ะค่ะทางด้านของ Facebook ค่ะขอแนวรับ SCC หน่อยค่ะค่ะจะมีการลงต่อ
ใช่ไหมครับ
SCC ค่ะตัวปูนค่ะ
โอเค SCC นะครับผมคิดว่าเทระยะสั้นเป็นขาลงนะครับมีโอกาสที่จะแกว่งตัวลงต่อนะโซนรับนะครับต้องยืนโซน244ให้ได้นะฮะคือถ้าเกิดยืนไม่ได้แล้วทำนิวโลใหม่ผมว่าเป็นขาลงนะครับก็ในเชิงการเทรดดิ้งเนี่ยผมคิดว่าเป็นผมจะยังไม่เข้าไปลงทุนนะครับผมรอให้ราคาสร้างฐานก่อนนะครับ
ค่ะค่ะตัว SCC รอสร้างฐานก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่เป็นลงเป็นบันไดเลยค่ะค่ะต่อไปค่ะขอแนวรับและแนวต้านของมิ้นหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ
ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราแนะนำลงทุนจากธีมดอกเบี้ยขาลงผสานกับยุโรปฟื้นนะแนวต้านระยะสั้นนะฮะผมคิดว่าจะอยู่โซนบริเวณ34บาทอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ35บาท
ค่ะ
ส่วนโซนแนวรับนะผมว่าแถวนี้เลยครับ 32.5 32บาทนะครับเทรนระยะสั้นหุ้นยังเป็นขาขึ้นครับ
ค่ะ ค่ะต่อไปค่ะ TVO ค่ะรับได้ไหมคะ
โอ้หุ้นเป็นขาลงชัดเจนนะดูจากในรูปนะครับเดือนสิงหาปี22นะครับหุ้นราคาอยู่แถวๆ 30.5 บาทนะตอนนี้ลงมา 19.9 นะครับหุ้นยังทำนิวโลเรื่อยๆนะครับหลังจากช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยเขาเทรดในกรอบ 20.5 จนถึง 22 บาทแต่สังเกตตรงนี้ฮะช่วงประมาณต้นเดือนมีนาเนี่ยหุ้นหลุดโซนกรอบที่เขาเทรดโซนเนี่ยลงมาพอมันเป็นขาลงแบบนี้เป็นผมนะผมจะยังไม่เข้าไปลงทุนเนี่ยยังมีความเสี่ยงนะเพราะว่าเทรนยังเป็นขาลงครับ
ค่ะเทรนเป็นขาลงชัดเจนค่ะตัว CPEX ค่ะ CPEXT ค่ะลงต่อไหมคะ CPEXTA ค่ะขออภัยค่ะ
คือวันนี้นะครับแท่งเทียนที่เป็นแท่งแดงยาวลงมาเนี่ยต้องยอมรับว่าโมเมนตัมมันเสียนะครับเพราะว่าสามารถหลุดโลที่เขาเคยรับอยู่ตรงนี้32บาทลงมาได้ดังนั้นระยะสั้นเนี่ยนะครับถ้ายังไม่มีของนะผมรอก่อนแต่ถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมว่าไปรอสะสมตรงนี้ครับโซน 30.85 31บาทโซนนั่นนะครับตรงนี้จะเป็นโซนแนวรับครับแนวต้านระยะสั้นนะครับ 32.5 นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือ34บาทครับ
ค่ะค่ะก็รอตามที่คุณนี่ให้ไว้นะคะค่ะแล้วในวันนี้นะคะก็ได้อัปเดตสถานการณ์การลงทุนนะคะกับคุณนี่ค่ะก็ในเรื่องของหุ้นเอลิสนะคะน่าสะสมประจำไตรมาส2ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณนิ้งมากๆเลยนะคะที่มาให้คำแนะนำการลงทุนนะคะพร้อมกับหุ้นดีๆค่ะทั้งระยะสั้นและระยะยาวเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือคำแนะนำค่ะจากคุณธกิจชาติเชิดศักดิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดมหาชนก็เชื่อว่านักลงทุนนะคะจะได้ตัวหุ้นดีๆนะคะพร้อมกับคำแนะนำการลงทุนค่ะทั้งในเรื่องของหุ้นระยะสั้นนะคะแล้วก็ระยะยาวค่ะก็มีเรื่องที่เราต้องจับตานะคะในเรื่องของเรื่องงบประมาณของเรานะคะแล้วก็ในค่ำคืนนี้ค่ะจะมีผลการประชุมของเฟดค่ะค่ะและสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็ยังมีสัมมนาดีๆมาฝากค่ะในเรื่องของการจัดพอร์ตของคริปโตนะคะในหัวข้อคริปโตเลเวลอัพจัดพอร์ตรับบิตคอยน์ฮาฟวิ่งค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เวลา 15:30 นถึงเวลา 17:30 นที่สยามพารากอน Next Tech ชั้น4ค่ะงานสัมมนานะคะที่จะทำให้คำว่าเมากับดอยนะคะหายไปจากความทรงจำค่ะเชิญคุณผู้ชมนะคะและนักลงทุนค่ะมาอัพเลเวลเรียนรู้เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของประเทศไทยพิชิตบูรันครั้งใหม่ไปพร้อมกับ3เซียนแห่งโลกคริปโตค่ะทั้งคุณจิรายุทธนะคะทรัพย์ศรีโสภาผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบิตคัพแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดคุณกิติทัศน์เบญจเจริญพัฒน์ CEO I Learn A Lot Partnership Limited และคุณสัญชัยป๊อปลีผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคริปโตมายแอดไวซอรี่จำกัดค่ะสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้านะคะได้เพียงแค่สแกน QR Code ที่อยู่ที่หน้าจอนี้เลยค่ะแล้วพรุ่งนี้นะคะใครนะคะที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลด้านคริปโตนะคะไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและแพทกับปอนได้ค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะหรือว่ารับฟังไม่ทันค่ะสามารถรับชมย้อนหลังนะคะได้ทาง Facebook และ YouTube Money and Banking Channel ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของ Market Today แล้วแพทขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ